Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba lilek u l-semmija kollha ta' Radio Lauretana, jiena Silvio Camilleri u għal-pjaċir tiegħi li nofri semx tkejken f'din l-iskeda speċjali għażmien il-festi tal-Għid. Tul din in-nofsija ser nisimgħu għażla ta' mużika li nittama l-servi mhux biss bħala sfond ħlejju, imma wkoll bħala mezz li tgħinna nidħlu ftit fina nfusna f'dan iż-żmien. L-ewwel xogħol li ser nisimgħu huwa wieħed pjuttost tal-widna. Is Sanctus minn Mass for the Armed Men ta' Carl Jenkins. Il-kompożitur intalab jikteb dan ix-xogħol biex jiġi segwit fis-sena 2000 bħala tifkira għal vittmi tal-gwerra tal-Kosovo. Ta' minn ngħidu li l-kompożitur għamel ukoll referenzi għal kanzunetta folkloristika Franċiża li tmur lura għas-seklu 15 intitolata L'Homme Armé. Din il-kanzunetta kienet popolari ħafna dawk iż-żminijiet u fil-fatt insibu qatt ta' qudisiet miktuba f'dik l-epoka li jirreferu għal din il-melodija. Il-Mass for the Armed Men ta' Carl Jenkins nistgħu ngħidu li hija waħda mill-aktar xogħlijiet popolari tar-repertorju klassiku kontemporanju. Nisimgħu għalhekk is-Sanctus minn dan ix-xogħol.
Thank you.
Dak kien is-Sanctus mill-Mass for the Armed Men tal-kompożitur Carl Jenkins. It-tieni kompożitur li ser niltaqgħu miegħu f'dan il-programm huwa l-Franċiż Erik Satie. Dan il-kompożitur kien spiss iqajjem kontroversi bil-mużika tiegħu u anke bl-ismijiet li ġieli kinjati lix-xogħlijiet tiegħu. Minkejja dan għandu diversi kompożizzjonijiet għall-pjanu li huma mill-aktar ħelwin u tal-widna. Foż dawn nistgħu nsemmu sensiela ta' Nocturnes u Neossens. Xogħlijiet oħra magħrufa tiegħu huma Gymnopédies u Desiccated Embryos. Aħna ser nisimgħu Vals Ballet, xogħol li joħodna lura għall-1885 li ser jiġi segwit mill-pjanist Ronan O'Hara. Smajna Vals Ballet ta' Erik Satie, esegwit mill-pjanist Ronan O'Hara. Infakrek li qed tisma' program tiżwieqa klassika fuq Radio Lawretana fejn tinsab fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Għall-programm tal-lum ħejjejt poeżija qasira qed nagħżel klawsura ta' Ruzar Briffa li taqra hekk. Twi imbarrati bil-gradi tal-ħadid. Tħoss qalbek titkexkex bla ma trid. Għax wara l-gradi, il-ħajja mitfija ta' tfajliet, u barra l-gradi, il-ġrajja ta' ħafna ġubijiet. Hemm ġew id-dinja waqfet, hawn barra il-ħajja bdiet. U qed nara quddiemi l-ismajjar Galilew, bil-wiċċ ċileq bil-għaraq u b'saqajh sewda bit-tajn. Kemm għandu qalbu sewda, u kemm għajjien. Ejjew tfajliet blażina, iftħulu il-bibin. Dik kienet il-poeżija klawsura ta' Ruzar Briffa. Ix-xogħol imiss joħodna għall-perjodu barokk permezz tal-mużika ta' Johann Sebastian Bach. Fost loqsma mużikali li Bach iddistingwa ruħu fihom bil-bosta nistgħu nsemmu l-mużika għall-orgni. Aħna ser nisimgħu l-famuża Toccata and Fugue in D minor, xogħol mill-aktar magħruf. U ta' min insemmu kol li huwa xogħol mill-aktar speċjali. Dan għaliex f'din it-tokata hemm ċerti karatteristiċi li mhux soltu nsibuhom fil-mużika Ġermaniża ta' dan il-perjodu. Infatti dan wassal ukoll għal dibattitu dwar jekk Bach huwiex fil-fatt il-kompożitur li kiteb dan ix-xogħol. Kienx kien il-każ naf ċert li din il-mużika se ssibha familjari u li ser tieħu gost tismaha. smajna toccata and fugue in D minor ta' Johann Sebastian Bach. Bħala l-aħħar xogħol għal dan il-programm ħejjejt silta mir-Requiem ta' Antonio Nani li għex bejn l-1843 u l-1929. Ir-Requiem ta' Antonio Nani ġiet rikonoxxuta barra minn xtutna u l-kompożitur kien irċieva medalja tad-deb f'Londra għal dan ix-xogħol. Fuq kollox din ir-Requiem tagħtina idea tal-mużika sagra li kienet qed tinkiteb hawn Malta fl-aħħar tas-seklu 19, influenzata sewwa mill-opra, partikolarment dik Taljana. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu hija traskrizzjoni għall-organi tal-Lakrimosa fejn għandna lit-tenur Andrew Sappiano akkumpanjat mill-organist Dr. Ugo Aġus Muscat fuq l-organi tal-Kattedral Anglikan ta' San Pawl fil-Belt Valletta. Smajna Lakrimosa mir-Requiem ta' Antonio Nani. It-tenur Andrew Sappiano kien akkumpanjat mill-organist Dr. Ugo Aġus Muscat. Hawnhekk wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm. Jiena Silvio Camilleri inġeddet l-appuntament tiegħi miegħek għall-edizzjoni li jmiss tal-programm Tiżwieqa Klassika dejjem fuq Radio Lauretana. Insellimlek.